Turbūt nerasime žmogaus, kuris nebūtų patyręs vienų ar kitų ligų, įvairių gyvenime išbandymų, išmėginimų, suspaudimų. Ir kiekvienas žmogus ieško atsakymo į iškylančius klausimus. Dėkui Dievui, jeigu jisai ieško, tačiau pasitaiko, kad ne visi ieško ir ne visi randa. Vis dėlto bet kurie atsakymai ir viskas yra surašyta Dievo žodyje, šventajame rašte. Tam ir yra Dievo žodis, šventasis raštas, kad galėtumėme pasimokyti esminių gyvenimo tiesų, kuriomis vadovaudamiesi galime patirti reikalingas malonės. Ir nuostabu yra tai, kad kiekvieną sekmadienį atvykstantieji per tas išgydymo arba išlaisvinimo pamaldas patiria nuostabius Dievo darbus. Išgyvena Dievo prisilietimą, per kurį ateina išgydymas ar išlaisvinimas. Ir palyginus per tokį trumpą laiką prie mūsų gailestingojo Jėzaus paveikslo jau turime tiek daug votų, o dar kiek yra istorijų, kurias jūs papasakojate kiekvieną sekmadienį. Taigi tos visos istorijos tai yra Dievo dovana žmogui, Dievo valia bei troškimas, kad kiekvienas žmogus būtų išgydytas, Dievo malonė paliestas, patirtų reikalingas dovanas. Mes analizuojame, kaip Dievas gali mus gydyti. Ir jau per visą eilę sekmadienių tuos klausimus svarstėme ir šiandien toliau tai pratęsime. Taigi, mes galime būti išgydyti dėl kitų žmonių tikėjimo. Pasitaiko kiekvieno namuose žmonių, kurie netiki Dievo, jo nepripažįsta. Ir tokiu momentu yra labai svarbus artimųjų tikėjimas. Kada kiti žmonės, tiek ar už šeimos narį, ar už kitą žmogų, galbūt pažįstamą, bičiulį, ar dar ką nors įsipareigoja maldai, tie dalykai žmogaus gyvenime, net ir netikinčio žmogaus gyvenime, gali dovanoti stebuklą. Ką sako šventasis raštas apie išgydymą? Jokūbo laiške štai kas pasakyta. Kas nors pas jūs serga, te pasikviečia bažnyčios vyresniuosius ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi viešpaties vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį ir viešpats jį pakels. Ir melskitės vieni už kitus, kad būtumėte išgydyti. Taigi, vieni už kitus besimelsdami, galime patirti išgyjimą ir jį patiriame. Daug žmonių yra pratę melstis tik tai už save pačius, savo pačių intencijomis. Tačiau, jeigu pasižiūrėsime į šventųjų gyvenimus ir gražias bažnyčios patirtis, pamatysime, kiek daug Dievo žmonių meldžiasi už kitus žmones, aukoja net savo kentėjimus, ligas ir negalės. Ir tie žmonės, jie neša išgydymą kitiems. Jie yra tarsi regimi Kristaus ženklai, Kristaus buvimo žmoguje ženklai. O Dievas nori žmogaus išgyjimo. Jis nori žmogaus atsivertimo. Nori, kad kiekvienas jį labiau pažinęs savo gyvenimo kokybę pakeistų. Evangelijoje pagal Morkų skaitome istoriją, kaip pas Jėzų keturi vyrai atnešė atneštų ligonį. Išvydęs jų tikėjimą, Jėzus tarė: sakau tau, kelkis, imk savo neštuvus ir eik namo. šis visiems matant išėjo. Jėzus Kristus, jis nepasikeitė niekada. Tas pats, kuris buvo vakar, tas pats yra ir šiandien, toks pat bus ir per amžius. Ir tą dalyką suprasdami, mes galime ir esame verti, bet kuris žmogus, išgyventi ir išgydymo, ir išlaisvinimo stebuklą. O ko reikia? Tikėjimo ir pasitikėjimo. Arba kažkieno užtarimo maldos. Užtarimo maldos mūsų pamaldose kiekvieną sekmadienį teikia išgydymus žmonėms, net ir esantiems toli nuo šios vietos, kur vyksta pamaldos. Ir netgi tiems ligoniams nežinant, kad už juos meldžiamasi. Iš tiesų, kodėlgi nesimelsti už draugus, kurių nėra šalia? Kodėl nesimelsti už artimuosius, kurių taip pat nėra šalia? Daug yra liudijimų, yra prašyta knygose ir medicinos, netgi knygose šiuolaikinėse teigiama, jog gydytojai pastebi įdomų fenomeną. Jeigu už ligonius kas nors meldžiasi, už konkrečių žmonės, kažkas meldžiasi, artimieji, ar dar kas nors, tie žmonės jaučiasi kitaip, net jeigu ir nežino, kad už juos meldžiamasi. Ir gydytojai pastebi, kad net ir sunkios būklės savaime pagerėja. Ne vieną kartą kreipėsi žmonės atsidūrę sunkiose situacijose ir išgyvenę dideles traumas, komos būsenoje esantieji, aišku, ne patys jų artimieji kreipėsi, kad būtų aukojamos mišios, kad kiekvieną sekmadienį melstumėmis. Ir nuostabiausi dalykai, Dievas maldą išklauso. Išklauso ir po to gauname liūdėjimus, išgirstame nuostabes istorijas apie dar nuostabesnius Dievo darbus. Niekas gyvenime ir pasaulyje ir istorijoje nevyksta savaime. Visada visam kam yra priežastis. Pasaulinio garso poetas Tennysonas rašė, maldos dėka nuveikiama žymiai daugiau, negu šis pasaulis gali įsivaizduoti. Ir jis buvo teisus. Iš tiesų, maldos gale mes galime atlikti nuostabius darbus. Kitaip tariant, galime Dievui leisti mūsų gyvenime veikti ir atlikti nuostabiausius darbus. Taigi ir dabar kviečiu jūs maldai, pasitikėjimo Dievu maldai, kad išgyventumėte Dievo artumą. Kviečiu susitelkti į Jėzų Kristų mūsų gelbėtoją ir viešpatį. Širdies akimis žvelgti į jį, įsileisti į savo širdį, išgyventi jo artumą ir garsiai kartoti paskui mane maldos žodžius. Viešpatie, tavo gailestingumui, atnešame visus sergančius mūsų artimuosius.
Atnešame visus sergančius mūsų artimuosius.
Dėl mūsų maldos. Ir savo gailestingumo. Išgydyk juos dabar. Kur tik jie bebūtų. Pasigailėk jų. Ir paliesk savo maloningą ranką. Nėra ligų,
kurių tu nepajėgtum išgydyti.
Nėra tokių priklausomybių. Kurių pančių nesutraukytum. Tikime viešpatie. Tavo galia ir meilė. Todėl tikėjimu priimame.
Todėl tikėjimu priimame.
Kad tu išgydysi mūsų ligonius.
Kad tu išgydysi mūsų ligonius.
Išvaduosi mūsų artimuosius.
Išvaduosi mūsų artimuosius.
Iš priklausomybių.
Iš priklausomybių.
Ir išlaisvinsi iš piktojo pančių.
Ir išlaisvinsi iš piktojo pančių.
Dėkojame tau, Jėzau.
Dėkojame tau, Jėzau.
Amen.
Amen.
Dar vienas būdas, kaip mes galime patirti išgyjimą, tai dėl mūsų pačių tikėjimo. Tai daug kas laiko lemiamu faktoriumi mūsų pačių tikėjimą. Šį kartą apie tikėjimą kalbama nedaug, nes daugelis iškart nuleidžia rankas, vien tik užsiminus apie tikėjimą, lyg jiems tai būtų nepasiekiamas dalykas. Kai žmogui liepia tikėti, jog Dievas jo gyvenime gali atlikti stebuklą, dažnas nepatikė. Kaip sakiau, nuleidžia rankas ir galvoja, jog tai yra neįmanoma. Tačiau gerai įsidėmėkime. Dievas nedaro neįmanomų dalykų, tik turintiems neįmanomą tikėjimą. Jei nori tik įmanomo tikėjimo, tikėjimo, kuris yra įmanomas tau, ir pasitikėk tokiu tikėjimu, kokį tu turi. Dievui užtenka ir tokio tikėjimo. Jis nori tokio tavo tikėjimo, kokį tu turi. Net jeigu kitų akimis jis atrodys silpnas, arba tavo paties akimis jis atrodys niekam tikęs, Dievui jo užteks, jeigu tu jį sužadinsi. Ir toks, koks esi, su labai ribotu ir menku savo tikėjimu, pasitikėsi Dievo gailestingumu. Dievui to pilnai užtenka, jeigu žmogus turi tiek tikėjimo, kiek jis jo turi. Todėl raginu ne vieno neabejoti. Kiekvieną raginu neišsigasti ir pasitikėti savo tikėjimu. Pasitikėti tą gailestingumo normą, kurią Dievas iš kiekvieno priima. Nes visi žmonės yra vienai par kitaip riboti. Ir ne vienas nebus antrasis Jėzus Kristus. Mes turime siekti tokiais tapti, tačiau tokie kaip Dievas niekada nebūsime. Todėl užtenka ir žmogiškojo tikėjimo bei pasitikėjimo, kad mūsų gyvenime vyktų stebuklai. Mokiniai Jėzaus mokiniai prašė Jėzų padidinti jų tikėjimą. Pagal milijonus pamokslautų pamokslų per visą bažnyčios istoriją galima pagalvoti, kad Jėzus tai ir padarė. Būtent jiems didino tikėjimą. Vis dėlto to nebuvo. Jėzus paaiškino, kad kalbant apie tikėjimą, dydis nesvarbus. Ar tu tikėsi, turėsi tikėjimo stiklinę, ar tu tikėsi, turėsi tikėjimo tiek, kiek tam toj bačkoj vandens, Jėzus sako aiškiai, nesvarbus tavo tikėjimo kiekis. Kaip jis kalbėjo? Paklausykime. Jeigu turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, nesako kaip akmenį, kaip uolą, kaip kalną ar dar kažką tokio, bet kaip garstyčios grūdelį, kuris yra be galo mažas, galėtumėte sakyti šitam šilkmečiui, išsirauk ir pasisodink jūroje. Ir jis paklausytų jūsų. Pažiūrėkime bažnyčios istoriją, kuris iš šventųjų ar labai vadinamo didelio tikėjimo žmonių tai padarė. Liepė išsirauti medžiui ir pasisodinti jūroje. Nesurasime nei vieno. Pasirodo, nei vienas neturėjo tokio galingo tikėjimo, kad išdrįstų medžiui liepti išsirauti ir pasisodinti kur nors vandenyne. Taigi niekas to nepadarė. Tačiau galbūt jų tikėjimas buvo dar mažesnis negu garstyčios grūdelis ir vis dėlto tokio tikėjimo užteko, kad žmogaus gyvenime vyktų stebuklai, kad žmogus patirtų Dievo gailestingumą. Šiandien technologijos amžiaus dienomis Jėzus galbūt pasitelktų kitą pavyzdį, kad pailiustruotų savo mintį ir galbūt štai taip pasakytų. Jeigu jūs turėtumėte tikėjimą ploną kaip saugiklio laidelis, visa Dievo aukštos įtampos srovė jūs pasiektų. Tas laidelis nesudegtų. Netikėjimas perdegina saugiklį, bet ne Dievo įtampą. Atsiminkime keletą tiesų apie tikėjimą. Pabandykime ties jomis stabtelėti, kad geriau suvoktumėme ir daugiau pasitikėtume. Tikėjimas yra tavo dvasinė ranka, priimanti tai, kas siūloma. Dievas viską siūlo veltui. Taigi ir tavo tikėjimui užtenka malonės, kad galėtum priimti Dievo siunčiamą dovaną. Ar tai išgydymą sau, ar savo artimiesiems, ar išlaisvinimą iš demoniško apsėdimo, ar dar kažką tokio. Taigi, tikėjimas yra tavo ranka, priimanti tai, ką tau Dievas siūlo. Tikėjimas nėra turėjimas. Tikėjimas tai yra sprendimas, laukimas, veiksmas. Neužtenka galvoti, aš turiu tikėjimą. Reikia apsispręsti, kad aš esu tikintis. Reikia padaryti tikėjimo veiksmą. Ir tas veiksmas labai paprastas. Tarkime, čionai, jūs išpažįstate garsiai Jėzų, jūs garsiai kalbate maldą, jūs priimate rankų uždėjimą. Ir ta širdies pozicija, kurią atliekate tam, kad tikėjimas teiktų malonę, jau ir yra veiksmas. Na ir pagaliau yra laukimas. Čia jau Dievo valia yra mums nenuspėjama. Daugybė atvejų, kada žmonės dalyvaudami pamaldose iškart patiria stebuklą. Ir lygiai tiek pat daug atvejų, kada iš pirmo karto tarsi nieko ir nepajuntama. Betgi sugrįžus į namus arba dar kuriam laikui praėjus, žmogus patiria Dievo malonę. Taigi mums labai svarbu pasitikint Dievo gailestingumu išmokti laukti. Laukti neprarandant vilties. Net jeigu atrodys, kad iš viso nėra prasmės laukti, ir tas lūkestis niekaip neįsipildo. Jeigu amžinybės kontekste tas neįsipildantis lūkestis yra reikalingas tavo sielos išganimui, tuomet lauk iki amžinybės ir neišsigask savo problemų. Nes gyvenimas per daug trumpas, kad galėtum sutelkti dėmesį vien tik į savo asmenį ir galvoti, kaip savo kūnui įtikti, savo gerbūvį užtikrinti. Gyvenimas duotas tam, kad laukdami Dievo malonės, taptume verti tapti dangaus piliečiais. Tikėjimas labai dažnai yra pats didžiausias tada, kada tu jį mažiausiai jauti. Kai kurie žmonės sako, kad reikia ypatingų būdų pajusti tikėjimą. Ypatingų būdų jį išgyventi, kažką tokio nenusakomo patirti. Vis dėlto atsiminkime, kad labai dažnai tikėjimas veikia ir tada, kada tu mažiausiai juo pasitiki, kada mažiausiai juo tiki ir elgiesi kaip pasitikintis vaikas. Dievo malonė gali aplankyti žmogų bet kada, bet kokiomis aplinkybėmis, bet kokioje situacijoje. Ir ta malonė ateina net ir tada, kai žmogus visai neturi tikėjimo. Esu jums ne vieną kartą užsiminęs apie tokius atvejus, kada tarkime, besimeldžiant, ne vienas buvo palytėtas ir ne tik tai, kur čia dabar, kaip jūs taip nuoširdžiai ir taip dėmesingai susitelkėte klausyti, ką aš čia jums šneku, bet ir tie kartais būdavo palytėti, kurie vaikšto kažkur tai už tvoros, kažkur tai pušyne, ar ten grybus vasarą rinkdavo. Ir šitaip bekalbant ir mums kartu besimeldžiant, staiga nusileidžia ant jų Dievo dvasia ir jie patiria išlaisvinimą arba išgydymą. Arba dar kažkas nuostabaus su jais įvyksta. Taigi vien tik žmogaus pozicija, apsisprendimas ir buvimas būti su viešpačiu, tegul ir įsiblaškius kitą kartą, tegul ir mintimis nukeliaujant į kažin kur į dausas, į kosmosą arba į kaimyno reikalus ir gyvenimą, bet kada būname tinkamu metu ir tinkamoje vietoje, Dievo malonė ima ir suveikia. Ir žmogus patiria Dievo stebuklą. Be abejo, mes neturime ieškoti įsiblaškimo, lengvabūdiškai tą dalyką žiūrėti. Taip nederėtų elgtis. Tačiau, kai dėl žmogiško silpnumo susitelkti nepavyksta, užtenka ir silpno tavo tikėjimo, kad Dievo malonė tave paliestų. Tikėjimas leidžia Dievui tave paimti ir nešti kaip pasitikinti vaiką. Tavo širdies pozicija, pasakymas viešpatie, toks koks esu, ateinu pas tave ir tavimi pasitikiu. Ta pozicija padaro tave Dievo vaiku, kuris pasima į rankas ir neša per gyvenimą. Pagaliau tikėjimas yra visa ko patikėjimas Dievui. Žiūrėkime, žmonės sprendžia daugybę klausimų, tvarko daugybę įvairiausių reikalų, sprendžia sunkiausias problemas ir bando viską, visus sunkumus nugalėti savo galvą. Kiek įdeda visokios išminties pastangų, kiek patiria nusivylimų, kuria planus įvairiausius, pasiduoda fantazijoms įvairioms ir galvoja, kad savo paties jėgomis išspręs viską. Tačiau tikėjimas yra viso ko patikėjimas Dievui. Todėl išmintingas žmogus, jisai turės drąsos, ryšto ir valios pasakyti: Dieve, pasitikiu tavimi ir tavo valia mano gyvenime te būna pirmoje vietoje. Todėl linkiu jums pasitikėti Dievu ir savo gyvenimą drąsiai į jo rankas atiduoti. Nes Dievas, būdamas tobula meilė, ras ir būdų, kaip tobulai išspręsti kiekvieno jūsų problemas. Ne jūsų pačių galvomis, bet Dievo išmintimi ir šventosios dvasios gale. Jeigu jauti, kad tau stinga tikėjimo, tikrai nenusimink. Tu jo gali gauti ir kiekvieną kartą jame augti, juo pasipildyti. Iš kur ateina tikėjimas? Tikėjimas ateina iš klausimo. Jūs dabar mane girdite, manęs klausote, ir tikrai jaučiu, kad daugeliui tikėjimas auga. Pasitikėjimas Dievo gailestingumu auga jūsų širdyse, nes jūs esate Dievo priimami tokie, kokie esate. Ir Dievas nekilnoja jums aukštai kartelių taip, kaip žmonės jums jas kilnoja. Pasaulis iš jūsų labai daug reikalauja. Ir aukštai iškelia karteles, vertina jūsų tikėjimą ir jūs kritiškai, su dėlėmis pretenzijomis. Tačiau tai yra žmogiškoji pozicija, bet ne dieviškoji. Dievas žiūri žmogų kitaip. Dievas žmogų priima tokį, koks jis yra. Ir labai dažnai didelio nusidėlio ir nuo Dievo atšalusio žmogaus gyvenime, stebuklas ima ir įvyksta daug greičiau negu to, kuris galvoja, jog jis yra teisus. Ir kodėl? Todėl, kad anas žmogus, jis labai greitai pasitiki Dievo gailestingumu. Ir ne dėl savo nuopelnų, o dėl meilės Dievo, Dievo meilės tam žmogui, jis ima ir patiria stebuklą. Taigi tikėjimas ateina iš klausimo. Jūs klausote ir tikite, pasitikite. O klausimas ateina iš Dievo žodžio. Tai, ką kalbu, tai nėra mano paties sugalvota fantazija, bet tai, ką jums kalbu norėdamas sugdyti jūsų tikėjimą, tai kalbu remdamasis Dievo žodžiu. Ir jūs taipogi kiekvieną dieną galite tokiu pačiu būdu savo tikėjimą auginti. Kaip tai daroma? Skaitykite šventąjį raštą. Skaitykite šventąjį raštą ir įsigilinkite į tas vietas, ypatingai tas vietas, kurios jums labiausiai aktualios. Visų pirma, jūs ieškote išgydymo, skaitykite, kaip Jėzus gydė žmonės ir kaip tie stebuklai vyko ir kaip Jėzus lygiai taip pat ir šiandien tą patį daro. Jums reikia išlaisvinimo iš piktojo. Vėlgi, skaitykite šventąjį raštą, kaip Jėzus ir jo mokiniai išlaisvindavo apsėstuosius. Ir tai vyksta lygiai taip pat ir šiandien, nes Dievas niekuomet nesikeičia. Atsikratykite abejonių Dievo gailestingumu. Atgailaukite dėl netikėjimo. Atsiprašyti reikia Viešpaties, kad Dieve, apleidau tave, nepasitikėjau tavimi, tačiau nuo šiol keičiu savo širdies poziciją ir iš netikinčio savo viduje tampu tikinčiu. Pakeiskite savo nusistatymą ir prašykite, kad ant jūsų būtų uždedamos rankos. Rankos uždedamos tam, kad patirtumėte per tą uždėjimą šventosios dvasios malonę, teikiančią ir išgydymą, ir išlaisvinimą. Visur, kur mes atsiverčiame šventą įraštą ir kur skaitome apie išgydymus, beveik visada matome vieną reiškinį, tai yra rankų uždėjimą. Ir uždant rankas ir meldžiantis dėl išgydymo, reikalingas vėlgi tikėjimas. Tikėjimas, kad per tą rankų uždėjimą aš gausiu išgydymą. Ir ne kunigas uždeda rankas, bet Kristus uždeda rankas tam, kad teiktų išgydymą. Taigi, tikėjimas yra didelė malonė ir didelis džiaugsmas kiekvienam išmintingam žmogui. Nei kiek neabejoju, kad jūs esate tikrai išmintingi, tikrai Dievas jums davė tą galimybę šiandieną čia susirinkti. Jūs išgirdote paskatą pagilinti tikėjimą. Ir tas sėjamas Dievo žodis kiekvieną kartą, nusėsdamas jūsų širdyse, subrandina gerą tikėjimo vaisių. Tačiau dar vienas toks perspėjimas. Jeigu jūs norėsite vien tik išgydymo ir nieko daugiau, iš tikrųjų neatrasite, bet atvirkščiai prarasite. Išgydymas tapo įmanomas per kryžių ir jisai teikiamas. Bet Kristus mirė tam, kad padarytų daugiau, negu gali padaryti gydytojai. Kristus mirė ne tam, ne vien tik tam, kad tu gerai jaustumėsi, kad būtum nuo visų ligų išgydytas. Jis mirė dėl daug rimtesnės priežasties. Jėzus mirė, kad mes gautume daug didesnius išgelbėjimo, nuodėmių atleidimo ir ramybės su Dievu palaiminimus. Tai yra daug svarbesni, reikšmingesni dalykai už kūno išgydymą. išgelbėjimas amžinajam gyvenimui, nuodėmių atleidimas ir ramybė su Dievu. Per tą ramybę ateinantys palaiminimai. Jėzus yra ne tik gydytojas, bet ir gelbėtojas. Ir tai yra nelygintinai svarbiau už viską pasaulyje. Jėzus pasakė, kad geriau įeiti į gyvenimą luošam, negu sveikam į pragarą. Taigi, tuo žodžius irgi atsiminkime. Ir savo išgelbėjimą ir amžiną į gyvenimą pastatykime į pirmą planą, tam skirdami daugiausia dėmesio. Priimti išgydymą, bet atstumti Kristų yra pražūtinga. Taip niekada nedarykime. Priimdami išgydymą, mes patiriame Dievo meilę, patiriame Dievo prisilietimą ir tai yra nuostabu. Tačiau, priėmus išgydymą, priimkime ir Kristų. Išgyvenkime jį kaip savo asmeninį viešpatį ir gelbėtoją. Tiesą pasakius, milijonai žmonių niekada ir neišgyja, nes jie atstumia gydytoją, atstumia Jėzų. Ir Jėzus nesiunčia jiems išgydymo, nes jis pats yra išgydymas ir išgelbėjimas. Ir Jėzus nori neatsiųsti kaip kažkokią dovaną į tavo gyvenimą, bet jis nori pats ateiti į tavo gyvenimą ir tavyje apsigyventi. Pats kaip dovana, pats kaip išgydymas ir jis pats kaip tavo išgelbėtojas. Geriau būti išgelbėtam, negu išgydytam. Tačiau, kas yra geriausia, kuo aš linkiu jums ir kuo tikiu bei pasitikiu, tai dar geriau turėti ir vieną ir kitą. Ir būti ir išgydytam, ir būti ir išgelbėtam. Tai yra nuostabiausias dalykas. Priimti patį Kristų, gydytoją ir gelbėtoją. Gelbėtoją ir gydytoją. Manau, kad ne vienam iš jūsų nėra jokių kliūčių tai padaryti. Kiekvieno širdyje gimsta tikėjimas ir pasitikėjimas Dievo gailestingumu. Ir pritardami tam, ką dabar netrukus kalbėsime ir garsiai išpažinsime, jūs tapsite tais Dievo vaikais, kurie turėsite ir vieną, ir antrą. Priimdami ir išgelbėtoje, ir išgydytoje. Juk užrašyta šventajame rašte, kaipgi Dievas visko nedovanotų kartu su Jėzumi, nes Jėzus turi viską. Tad kas priima Jėzų, priima viską, visą Dievo pilnatvę. Taigi, broliai sesės, dabar drąsiai, garsiai, su pasitikėjimu melskimės kartodami paskui mane. Viešpatie Jėzau, priimu tave, kaip savo gelbėtoje ir išganytoje. Išpažįstu tave, kaip didį gailestingumą, teikiantį visokeriopas malonės. Palaiminimus, sveikatą, išlaisvinimą, o svarbiausia amžiną į gyvenimą. Pasitikėdamas atsiduodu į tavo rankas. Vesk mane. Ir mano artimuosius. Tavo keliais, kad pažintume tavo šventąją valią, ir ją vykdytume. Jėzau, mano viešpatie ir Dieve, dėkoju tau už visas teikiamas malonės. Dėkoju už išgydymą.
Dėkoju už išgydymą.
Išlaisvinimą.
Ir palaiminimus.
Leisk visuomet likti tavo artumoje.
Leisk visuomet likti tavo artumoje.
Ir skelbti tavo nuostabius darbus.
Ir skelbti tavo nuostabius darbus.
Amen.
Amen.